falënderuar dëgjues Mir Dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujuki. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 27 dhjetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Skënder Hyseni thotë se Kosova nuk ka mundur të bëjë asgjë më tepër në aspektin e njohjeve të pavarësisë. Disa ekonomistë dhe sociolog në Prishtinë konsiderojnë se rritja ekonomike në Kosovë në shkallë 4.5% nuk ka pasur efekt në standardin e qytetarëve. Një gjykat në Moskë ka shpallur fajtor biznesmenin Mihail Khodorkovski. Në Shtetet e Bashkuara, bora dhe era e fortë po shkaktojnë vështërsi të mëdha në trafik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç e dëgjuat, ish ministri i jashtëm Skënder Hyseni thotë se Kosova nuk ka mundur të bëjë asgjë më tepër në aspektin e njohjeve të pavarësisë. Sipas tij, kjo çështje shpeshherë po trajtohet në mënyrë sipërfaqësore dhe se njohjet nuk mungojnë për shkak të mosveprimit të institucioneve, por për shkak të interesave të ndryshme politike në aspektin global. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Në vitin që po lëm pas, Kosova është njohur vetëm nga 8 shtetet e ndryshme të botës. Shteti Tuvalus është i fundit që ka pranuar pavarësinë e Kosovës, ndërsa në vitin 2009, Kosova ishte njohur nga 11 shtete. Ish-ministri i punëve të jashtme të Kosovës, Skënder Hyseni, thotë se institucionet e vendit kanë shfrytzuar të gjithë mekanizmat për të siguruar njohje.
Unë ju siguroj që e pakta nga ana e ministrisë të jashtme në Parashkosa, ajo është uhequr nga unë, është banë gjithë të qatë që ka qenë e mundshme që të silën njojët. Në këtë kuadër njojët kanë ardhë për asa kanë ardhë. Mirë po, për shtypja ime tash dhe natyrisht unë tash mund të them pak ma lirëshëm, është se qështja njojëve po interpretohet në mënyrë shumë të thjeshtëzuar ose trajtohet në mënyrë tepër si përfaqësore, ndërkohë që është një problem shumë kompleks.
Ministria e punëve të jashtme vazhdimisht është kritikuar për siç është thënë, një mungesë të strategjisë për lobim. Mirpo zyrtarët e ministrisë një dokument të tillë nuk e kanë prezantuar asnjëherë në arsyetimin se nuk duhet bërë të njohura detajet për publikun për shkakun se mund t'ju humb efekti. Hyseni thekson se vonesat e njohjeve ndodhin edhe për shkak të interesave të shteteve veç.
Kosova nuk ka mundur të bëjë asgjë më shumë. Njohjet nuk mungojnë si pasojë e mungesës së aktiviteteve të punës së institucioneve të Kosovës. Absolutisht jo. Njohjet mungojnë për arsyera tjera, sepse shtetet të ndryshme kanë interesa të ndryshme në rrafshin global dhe duhet ta shihni këtë problem edhe në një rrafsh global, në një rrafsh të përplasjeve të ndryshme në botë që sot zhvillohen dhe interesave të ndryshme që dikon ndeshen në fund funit edhe në kurriz të Kosovë.
Që nga 22 kurriku, kur gjykata ndërkombëtare drejtësisë konstatoi në mendimin e saj këshilldhënës se shpallja pavarësisë nuk ka shkelur të drejtë ndërkombëtare, Kosova ka fituar gjithsej 8 njohje. Njohësit e së drejtës ndërkombëtare thonë se Kosovës i duhen më shumë se 100 njohje për një antarësim eventual në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Eksperti ekonomik Lumir Abdigjiku dhe sociologu Fadil Maloku konsiderojnë se rritja ekonomike në Kosovë në shkallë 4.5% nuk ka pasur efekt në standardin e qytetarëve. Sipas tyre, varfëria po rritet dhe kjo mund të krijojë krizë sociale nëse institucionet nuk ndërmarrin masat të nevojshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Lumir Abdigjiku, ekspert për ekonominë nga Instituti i Rinvest, thotë se parametrat e lartë të varfërisë dhe papunësisë në Kosovë tregojnë se standardi i qytetarëve nuk ka ndryshuar pavarësisht se në ekonomi janë shënuar disa tregues pozitiv.
Përgjithsi ne kemi pasur një rritje ekonomike rreth 4.5%, rritje kjo ekonomike cila nuk është përkthyer në standardin e jetës së kosovarëve. Në qoftë se kemi rritje të çmimeve në vazhdimsi, ndërsa pagat mbeten konstante si prej sektorit publik ashtu edhe prej sektorit privat, kjo tregon se qytetarët tonë po bëhen më të varfër në vazhdimsi. Në anën tjetër kemi raportet e fundit kryesisht ai i UNDP-s, si të thekson se partnersia me situatën ekonomike dhe me atë sociale është në rritje e si. Këto janë tregues mjaft dekurajues për situatën tonë, meqense mundën me kriju kriza sociale në vazhdimsi.
Edhe sociologu Fadil Maloku, drejtues i Institutit për Demokraci dhe Relacione Etnike, thotë se rritja e pakt ekonomike e përgjithshme nuk ka reflektuar në ekonominë e qytetarëve.
Shumë indikator, sidomos ata ekonomik, në rëndë që gjendja ekonomike në fakt është duke u keqësuar në kuptimin që inflacioni është më i madh, çmimet janë domethënë duke u fryr. Mund të them që studimet e fundit që ka bërë Instituti për Demokraci dhe Relacione Etnike çojnë drejtim që sidomos shpresa apo gropimi i qytetarëve që janë marginë zhvillimit edhe të emancipimit gjithbashkëm është në rritje si për diku 22-23 është shpresa më e kërcënuar edhe kjo është një indikator shumë i rëndësishëm për treguar se varfëria edhe më tej në Kosovë është duke u rritur.
Ndryshe të dy këta ekspertë fushave përkatëse thonë se indikacionet sinjalizojnë se gjendja sociale e qytetarëve nuk pritet që të përmirësohet së shpejti, ashtu sikurse edhe gjendja ekonomike e përgjithshme e cila ka ndikim të drejtë për drejtë në standardin e qytetarëve. Abdi Gjiku e vlerëson situatën si alarmante.
Raporti i progresit i vitit 2010 nuk ka dhënë sinjale pozitive ose optimiste për zhvillimin ekonomik në Kosovë. Prandaj mosaftësia jon me të rreqë investimet e huaja, mosaftësia jon me kriju një klimë favorshëm të bizneseve dhe një sër politikash të gabuara makroekonomike kanë bërë që situata ekonomike më qenë mjaft pesimiste në të ardhmen. Megjithatë, unë po duam të besoj se politika qeveritare do të marrë një kaje tjetër dhe do të targetojë kryesisht rrethat më të varfëra. Ndërkohë kjo është situata alarmante.
Ndërkaq sociologu Maloku vlerëson se ka mjaft indikacione që tregojnë se nuk duhet përjashtuar mundësia e shpërthimit të pakënaqësive sociale.
Qytetarët duke u kërcënuar prej këtij inflacioni, prej kësaj, kështu më thon, pa perspektive, unë mendoj që pakënaqësia sociale mund të sjellë edhe probleme politike në sigurinë e gjithë mbashkëve të vendit. Në një studim që kanë bërë, dikon mbi 90% të qytetarëve të ri kontingjenti prej 20-25 vjeç, pothuajse fore asnjëherë nuk ka qenë jashtë vendit. Dhe ky frustrim kur të shtohet edhe pakënaqësia sociale, kujtoj që mund të lkunden themelët e zhvillimit edhe domthonë progresit të përgjithshëm në Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Një gjykat në Moskë ka shpallur sot fajtor për përvecim Mihaili Khodorkovskin, i shefin e kompanisë naftës Yukos dhe partnerin e tij të biznesit të Platon Lebedev. Ky ishte procesi dytë gjyqësor kundër Khodorkovskit, i cili prej vitit të 2003 gjendet në burg në vuajtje të dënimit për vjedhje dhe shmangje të tatimit. Në procesin e dytë, i cili ka zhuar interesim ndërkombëtar, Khodorkovski dhe Lebedev u shpallën fajtor për vjedhje të 218 milion ton naftë. Të dy personat mund të dënohen me 14 vjet burgim, sa kanë kërkuar prokurorët. Qindra mbështetës të Khodorkovskit u të buan afër ndërtesës së gjykatës me parulla Liri dhe Rusia pa Vladimir Putinin. Ish ministri i brendshëm i Ukrainës Yuri Lutsenko është arrestuar në kuadër të hetimeve lidhur me qeverinë e ish kryeministres Julia Timoshenko, kanë thënë zyrtarët. Ish ministri brendshëm u arrestua nga së paku 10 oficer të sigurisë speciale, derisa ai po shetiste ka njoftuar një zëdhënëse e Zotit Lutsenko. Sipas saj, ish ministri dhe njëri nga liderët e dikurshëm të revolucionit të Portokallt po mbahej në shërbimin e sigurimit të Ukrainës, që është një mbetje e KGB-s nga periudha ish sovjetike. Arrestimi ish ministrit të brendshëm është konfirmuar edhe nga zyra e prokurorisë, e cila tha se njoftimin për këtë rast do ta publikojë gjatë ditës së sotme. Ministri i jashtëm Izraelit Avigdor Lieberman e ka refuzuar kërkesën e Turqisë për kërkim falje për shkak të ndërhyrjes në flotën e anijeve për në rripin e Gazës në muajin maj, me që rast ishin vrarë 8 shtetas të Turqisë dhe një turko-amerikan. Ky incident i kishte keqësuar raportet e Izraelit me Turqinë. Turqia dëshiron që Izraeli të kërkoj falje për aksionin e ndërmarrë në mënyrë që të ripërtrihen lidhjet miqësore. Por ministri i jashtëm Izraelit Avigdor Lieberman thotë se Turqia duhet të kërkojë falje për mbështetjet e terrorit. Presidenti Korez Jugore, Lim Jun Bak, ka shprehur vendosmëri që vendi i tij të hakmerret kundër Korez Veriore nëse provokohet përsëri. Ai me këtë rast tha se nuk friksohet nga lufta me veriun komunist. Në fjalimin e tij të rregullt në radio, Zoti Lee tha se ushtria e Korez Jugore duhet të përgjigjet në mënyrë të pamëshirshme ndaj çfarëdo sulmi të ri të Korez Veriore. Tensionet ndërmjet dy Koreve janë rritur prej muajit të kaluar, kur Pjenjani e bombardoi një ishull jug korean duke vrarë 4 vet. Të dy shtetet e akuzojnë njëri tjetrin se ka provokuar i pari. NATO-ja ka njoftuar se një pjestar i saj është vrarë nga një bombë në pjesën jugore të Afganistanit. Më tutje në njoftim theksohet se ushtari ishte vrarë sot. Nuk janë dhënë detajet të tjera. Si pas agjensis Associated Press, këtë vit në Afganistan janë vrarë 697 pjestar të NATO-s që tregon se viti 2010 ishte më vdekje prurës i diritash në të luft gati 10 vjeqare. Bora e madhe dhe era e forte kanë goditur bregdetin e Shteteve të Bashkuara. Shërbimi kombëtar për motin në Shtetet e Bashkuara ka tërhequr vërejtjen për kushtet të vështira në bregdetin nga Maine e deri te New Jersey. parashihet që në qytetin e New Yorkut, bora mund të arrijë edhe deri në 60 cm. Qindra fluturime janë anulluar në gjithë rajonin. Problemet me trafiku vështirësuan edhe më tepër, pasi treni udhëtarëve në relacionin New York-Boston nuk qarkulloi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 40 sekonda. Vazdojmë me një kronikë nga Shkupi. Duke i komentuar arrestimet e pronarit dhe drejtuesve të tjerë të televizionit privat A1, analisti Mersel Bilali thotë se bëhet fjalë për hakmarrje të pushtetit ndaj këtij mediumi. Ekspertët juridik pohojnë se masa e paraburgimit 30 ditor nuk është e drejtë, pasi personat e arrestuar kishin shprehur gatishmërinë e hetimit të punës së tyre. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Arrestimi i pronarit të televizionit A1 dhe gjithë drejtuesve tjerë të këtij mediumi, por edhe të firmave tjera që janë në pronësi të biznesmenit Eveli Aramkovski, janë edhe një dëshmi për mos funksionimin apo keq përdorimin e institucioneve për qëllime politike. Kështu vlerëson analisti Mersel Bilali, duke shtuar se situata e krijuar është pasojë si shprehet panikës që mbretëron në radhët e pushtetit, i cili nuk ka zgjedhë metoda për të heshtur ata që mendojnë ndryshe nga ai.
Tani gjendet në një panik nga e cila vetë është fajtor, prap, dhe mendoj se me mjetet të dhunës dhe friksimit dhe presioneve, si hesht me diume dhe të vazhdojnë me qeverishje, me pushtetin në forma e cilët janë diametralisht kundër standardeve demokratike të orientimeve euroatlantike e kështu me radhë.
Por i pyetur të komentoj pretendimet e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të Prokurorisë për ekzistimin e provave të fuqishme për përfshirjen e të arrestuarëve në veprimtari kriminale si fshehje tatimi, larje parash dhe vepra tjera kriminale, Zoti Bilali thotë se mbështetet çdo veprim ligjor të pushtetit për luftimin e kriminalitetit, por forma e ndërmarrë sipas tij hedh dyshimin se megjithatë bëhet fjalë për hakmarrje ndaj mediumit që në vazhdimsi ka publikuar afera nga më të ndryshmet, pikërisht për përfshirje të zyrtarëve shtetëror në kriminalitet.
Ka kundër ative vetëmtarive për forma si bëhet ajo dhe forma selekcionuese që bëhet qonë konstatim se qëllimi është pra hakmarja ndaj disa mediumeve edhe fëmijët e dije se disa pronarët mediumeve cilët ndërtojnë politikë feudale në provincet e tyre lokale të zhitur në kriminalitet janë partner praktikisht të koalicionit të veritas.
Nga ana tjetër, ekspertët juridikë kanë quajtur jo të drejtë vendimin e gjykatës për shqiptimin e masës së paraburgimit 30 ditor për të gjitha drejtuesit e televizionit, për shkak se sipas tyre ata çdo herë kanë shprehur gatishmëri të bashkëpunojnë me institucionet dhe asë që kanë menduar të fshihen për t'u shmangur përballjes me pushtetin gjyqësor. Margarita Caca Nikolovska ishte gjykatëse në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, duke e folur për punën e pushtetit gjyqësor thekson.
Sekade vo svetot, sudskata vlast e korektor nekoj.
Gjdo kunde në botë, apo shteti gjyqësor në një farë mënyrë është korektor, apo ka për detyrë të korrigjojë edhe ndonjë gabim që mund të jetë bërë nga pushteti ekzekutiv apo ai ligjvanës, por për fat të keq këtu ndodhe kundërta, pra pushteti ekzekutiv dëshiron që të ketë dorë edhe mbi pushtetin gjyqësor, thot Nikolovska. Nga ana tjetër, Mersel Bilali thotë se Maqedonia pas këtyre arrestimeve do të përballet me reagime të fuqishme ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Skender Hyseni thotë se Kosova nuk ka mundur të bëjë asgjë më tepër në aspektin e njohjeve të pavarësisë. Disa ekonomistë dhe sociologë në Prishtinë konsiderojnë se rritja ekonomike në Kosovë në shkallë 4.5% nuk ka pasur efekt në standardin e qytetarëve. Një gjykatë në Moskë ka shpallur fajtor biznesmenin Mihail Khodorkovski. Në Shtetet e Bashkuara bora dhe era e fortë po shkaktojnë vështirësi të mëdha në trafik. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.